Ovdje radio Slobodna Evropa. Slušate program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 8. decembar. Dobar dan, dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Trojka konta grupe bez daljih preporuka za Kosovo, Iran i dalje prijetnja za Ameriku, upozorio Robert Gates. Mušaraf vanredno stanje u Pakistanu ukida 15. decembra. U Republici Srpskoj izborna tišina pred jutrašnje predsjedničke izbore. U rubrici Utisak sedmice razgovaramo sa generalnim sekretarom sindikata Srđom Kekovićem, koji između ostalo komentariše opaske Evropske komisije o političkoj ulozi Crnogorskog zavoda za zapošljavanje.
Ovaj izvještaj, vjerovatno, kada je pominjao zavod za zapošljavanje u tom i konotirao političku ulogu, direktno je mislio na činjenicu da je zavod za zapošljavanje Crne Gore pratio i to, ajde sad da kažem, po znacima navoda slijepo pratio politiku vlade u tom dijelu kada je u pitanju zapošljavanja, bez obzira koliko ona bila produktivna za naše tržište i posebno favorizovao ona preduzeća u Crnoj Gori koja su na vladinom fonu.
U pričama iz regiona najprije o građanima Hrvatske koji su zatečeni novim talasom poskupljenja.
Praktično sam 50 kuna, ja platio 80. Ulje 16 skoro. A bilo ja sam ga kupio po 8-9 kuna.
Pa to je 50% skoro poskupljenja. Velim od povrća, voća, evo grožđe mami kupila sam 24 kune, pa to ni normalno.
Koliko nedavna spektakularna pljačka na Butmirskom aerodromu pokazuje da je Sarajevo postao grad opasan za život. Bivši ministar policije kantona Nervin Pećanac.
Imate građane koji su isprepadani, ugodno se ne osjećaju, pogotovo u noćnim satima, ko u nekim kvartovima ljudi se sa prvim mrakom i zaključavaju. Najbolji posao u ovom gradu što se napravio, to su blindirana vrata, prodaja blindiranih vrata, to sad znači odmah koliko ljudi i građani vjeruju u institucije države.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Posrednička trojka konta grupe u izvještaju Ujedinjenim nacijama koji je agencija Reuters dobila od diplomata navodi da u četvoromjesečnim pregovorima Beograda i Prištine nije postignut sporazum jer ni jedna od strana nije popustila na ključnom pitanju suverenitetu Kosova. U izvještaju nije preporučen nikakav dalji korak. Bivša portparolka Haškog tužilaštva Florence Hartmann izjavila je kako ne vjeruje da će Ratko Mladić i Radovan Karadžić ikada biti izručeni Haškom tribunalu. Ona je navela da je osim lokalnih vlasti prepreka za to nekoliko zapadnih zemalja, posebno SAD, Velika Britanija i Francuska. Prema Hartmanovim riječima, tribunal je 2004. imao podatak da je Karadžić u Beogradu i da je tadašnja vlast bila spremna da ga uhapsi, ali su akciju stopirali Amerikanci. U Republici Srpskoj izborna je tišina uoči jutrašnjih predsjedničkih izbora raspisanih poslije iznenadne smrti Milana Jelića. Pravo glasa ima 1.122.241 registrovani birač.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Iran je i dalje prijetnja za Sjedinjene Države i Bliski Istok uprkos tvrdnjama obavještenih službi da je Teheran 2003. prekinuo program nuklearnog naoružanja, izjavio američki ministar obrane Robert Gates. On je optužio Iran i da aktivno podržava ustanike u Iraku i Afganistanu kao islamističke grupe Hezbollah i Hamas. Pakistanski predsjednik Pervez Mušaraf ukinuće vanredno stanje 15. decembra i vratiti suspendovani ustav, saopšteno je u Islamabadu. Opozicione stranke juče nisu uspjele da se dogovore o uslovima ultimatuma kojima bi natjerali Mušarafa da obezbijedi njihovo učešće na opštim izborima zakazanim za 8. januar, čime je otvorena mogućnost bojkota izbora. Istovremeno tri člana stranke bivše pakistanske premijerke Benazir Bhutto ubijena su rano jutros na jugozapadu zemlje. I još jedna vijest. U eksploziji automobila bombe na sjeveru Iraka poginulo je najmanje 7 osoba, 35 je ranjeno. Agencije prenose da je najmanje 11 automobila uništeno, 15 kuća oštećeno. U toj eksploziji čija je meta bila kuća pukovnika Ali Shakira, zaduženog za borbu protiv terorizma u rezidencijalnom dijelu Bajidžija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Na početku, kao i obično, subotom pregled događaja koji su obilježili ovu sedmicu. Početkom sedmice u Crnogorskom zavodu za zapošljavanje oštro su reagovali na konstataciju Evropske komisije da su kriterijumi za zasnivanje radnog odnosa u Crnoj Gori često politički, nazivajući takvu tvrdnju neobjektivnom i arogantnom. Da li je partijsko opredjeljenje jedan od odlučujućih faktora u zapošljavanju, pitali smo pojedine poslanike, Zarija Pejović i Mehmet Bathi.
Presudan uticaj na kojim zavod za zapošljavanje ostvaruje između ostalog i političke ciljeve vlasti su krediti za samozapošljavanje koje ova institucija daje već preko 10 godina. Svakako, kredit se ne može dobiti bez aminovanja lokalnog komesara DPS-a.
Ova vlast zapošljavanje po partijskoj liniji je pretvorila u njen imidž, to je sada jedno stanje.
Istovremeno, u mnogim stranim i domaćim analizama na korupciju u Crnoj Gori ukazivalo se kao na glavni uzrok lošeg funkcionisanja države. Evo kakvo je stanje kod nas viđeno očima njemačkog ambasadora Tomasa Schmidta, kome se blagost u kritikama ne prepoznaje kao osobina.
Meni kao nekome ko dolazi iz polja se ponekad čini kao da Crna Gora prekrivena jednom mrežom nekog otrovnog pauka, jedna mreža uzajamnih privatnih odnosa, možda nekih prikrivenih zaduženja i tajnih naklonosti. To je jedna napomena koja naravno se ne odnosi samo na sistem sudstva u ovoj zemlji. Najbolje objašnjenje, čini mi se, jeste ili nalazi se u pogrešnom još uvek predmodernom odnosu između države i društva.
Crkveno pitanje ne prestaje biti jedno od gorućih. Na to su nas podsjetili u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, koja je od uprave za nekretnine tražila da iz katastra isknjiži nekoliko desetina miliona eura vrijednu imovinu u Podgoričkoj opštini, koju je krajem 90-ih na sebe prepisala Srpska crkva. Stevo Vučinić opasnost vidi u sljedećem.
Trgovina crkvenom imovinom za Srpsku pravoslavnu crkvu postala veoma značajan izvor prihoda i to u pitanju su desetine stotine miliona. Ona je u Budvanskoj opštini uspjela da proda izvesni dio imovine, sagradila je sopstveni hotel i bavi se naravno poslovima sticanja novca. Tim novcem finansira djelatnost protiv naše zemlje, gradnje objekata u Srbiji.
Fama o tome kako je školstvo jedan od rijetkih aduta kojima se možemo pohvaliti, pošto su naši đaci opterećeni obimnim gradivom u sticanju širokog obrazovanja, pala je u vodu nakon najnovijeg internacionalnog testiranja PISA testom. Naši srednjoškolci na rang listi 57 zemalja učvrstili su se pri dnu tabele, čak iza zemalja u okruženju. Ministar prosvjete Slobodan Backović potrudio se da nam to objasni.
Ne možemo da zaključimo da je naš stari sistem bio slab i loš. Prosto, stari sistem ne odgovara u ovom trenutku vremenu. Ovo vrijeme traži nešto drugo i to pokazuje ovo istraživanje. Rezultatom nismo zadovoljni, što znači da ta znanje, vještine i sve to što su djeca ponijeli iz škole ne odgovara u ovom trenutku vremena. Znači, opravdano je što smo pokrenuli promjene. Mi se nadamo da će te promjene da dovedu do poboljšanja.
Nije sve tako crno u Crnoj Gori. Raspoloženje nam valjda popravlja i činjenica da se bliže novogodišnji praznici, naročito onima koji su riješili da putuju. A takvih, sudeći po turističkim agentima koje je kontaktirala Biljana Jovićević, nikad više. Lidija Mandić, direktorica agencije Milenium.
I ove godine smo baš svi iznenađeni koliko dobro prolazi.
Aha,
sad već recimo nema mjesta nigdje, sve je puno, tako da ne znamo do nove godine što ćemo da radimo.
Gotovo identičnu informaciju dobili smo i od menadžera Milije Bojovića iz agencije Grant.
Naša agencija je ponudi za novu godinu imala samo inostrane destinacije, to su u pitanju bili London, Pariz i Rim i već evo mjesec dana su rasprodati aranžmani.
Ipak, pregled moramo završiti politikom. I ove sedmice nije prestajalo licitiranje imenima potencijalnih kandidata za predsjednika Crne Gore. Jedno je, međutim, skinuto sa spiska. Ranko Krivokapić dilemu je prekinuo, izjavivši zašto o kandidovanju ne razmišlja.
Pa mislim sam rekao da ja volim ovaj posao. Ja sam prvi put ušao u parlament 89. godine. I ja sam dio u parlamentu mnogo čemu. I te atmosfere koja ima svoje neprijatnosti, prijatnosti, ali se radi o o živom poslu predsjednika parlamenta. On je sada novim ustavom još i dobio novih ovlaštenja i ja bih rado ostao ovdje u ovom poslu, završavao neke sljedeće faze.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Naš gost u utisku sedmice, kao što sam rekao na početku emisije, je Srđa Keković iz takozvanog reformskog sindikata. Od ponuđenih prijedloga opredijelio se za izvještaj Evropske komisije, u kome se navodi politička uloga Crnogorskog zavoda za zapošljavanje.
Iskreno moram da kažem da se ovakva konstatacija ne može vezati sa činjenicom da u Crnoj Gori ima dosta partijskog zapošljavanja, jer je to nažalost naš sindrom zadnjih 10 godina, da zavisno od toga ko je i gdje na vlasti, ovo prvashodno govorimo o lokalnim samoupravama, zapošljava po partijskoj liniji, a naravno najviše izraženo zapošljavanje u javnim i preduzećima i državnim organima i institucijama, opet po partijskoj liniji gdje u ovom trenutku ima vlast koalicije. Međutim, ovaj izvještaj, vjerovatno, kada je pominjao Zavod za zapošljavanje u tom i konotirao političku ulogu, direktno je mislio na činjenicu da je Zavod za zapošljavanje Crne Gore pratio, i to, ajde sad da kažem, po znacima navoda slijepo pratio politiku vlade u tom dijelu kada je u pitanju zapošljavanje, bez obzira koliko ona bila produktivna za naše tržište, i posebno favorizuje ona preduzeća u Crnoj Gori koja su na vladinom fonu. Naravno, ovdje posebno želim da istaknem da je vlada Crne Gore u svojim mjerama možda imala jednu mjeru koja je suviše otvorila tržište rada Crne Gore, gdje je omogućila učešće na ovom tržištu nerezidenata koji su za poslodavce mnogo jeftiniji nego naša radna snaga, i samo u oblasti građevine mi smo čuli u jednom štampanom mediju bilo da je došlo 50.000 zaposlenih sa strane, što samo govori da se ovdje tržište rada zatvara za našu radnu snagu i da se obara cijena rada, o čemu naravno Zavod za zapošljavanje ni jednom prilikom nije reagovao.
Da sada pređemo na druge teme, a koje se prije svega tiču vas kao generalnog sekretara Saveza sindikata, ako sam dobro vašu titulu formulisao.
Da, jeste, ja sam od skora, tačnije od 10. novembra ove godine, izabran na poziciju generalnog sekretara Saveza sindikata Crne Gore, upravo krećemo formiranje drugih organa.
Dobro, gospodine Kekoviću, nazivajući nacrt novog zakona o radu nakaradnim zbog niza manjkavosti koje radno mjesto čine prije svega nestabilnim, krenuli ste u kampanju protiv njegovog usvajanja. Sa druge strane, čujemo obrazloženja da novo radno zakonodavstvo znači prije svega obračun sa neradnicima i uvođenje tržišnih principa u zapošljavanje. Na kakav prijem u kampanji nailazite? Počela je juče ili tako, i šta od nje očekujete?
Da, naša kampanja zvanično počela juče, međutim mi smo pokušali još nekih 40 dana prije da se pojavimo u toj kampanji, tražeći od predlagača, odnosno u ovom konkretnom slučaju Ministarstva zdravlja, rada i socijalnog staranja, da nam dostavi radnu verziju zakona koju su najavili prije 2 mjeseca na jedan vikend, odnosno to je konkretno najavio pomoćnik ministra. Na našu žalost i suprotno odredbama zakona o slobodnom pristupu informacijama, mi taj tekst nismo dobili, dok je ovo krilo koje zastupa, kako mi kažemo, bivše rukovodstvo Saveza, taj tekst dobilo i ušlo u socijalni dijalog. Dakle, uopšte nam nije jasno zbog čega se sada taj novi zakon donosi. Obrazloženje koje je predlagač ponudio na početku kampanje, koje je bilo dosta nemušto, išlo je u pravcu da ovaj zakon daje velika prava radnicima, da ovaj zakon štiti neradnike, da konačno ovim zakonom znači imamo situaciju da znači su ugroženi poslodavci. Nakon naše kampanje koja je urodila nakon 30 dana s jednim protestnim skupom ispred samog Ministarstva zdravlja, rada i socijalnog staranja, došli smo do situacije ipak da je taj tekst zakona promijenjen u jednom dijelu, ali još uvijek je on nakaradan. Prvo, zbog toga što su ovdje u svim odredbama ovog zakona data sada velika prava poslodavcima koji već i u ovom trenutku ta prava imaju izraženo, prevashodno ovdje se destabilizuju ugovori o radu na neodređeno vrijeme, što dovodi u pitanje i ekonomsku, psihološku, ali i svaku stabilnost kako pojedinca, tako i porodice. Uveden je institut aneksa ugovora o radu kojim u svakom trenutku poslodavac može i postojeće ugovore o radu da destabilizuje. Imamo jednu anticivilizacijsku normu koja kaže da poslodavci između sebe mogu da zaključe sporazum o međusobnoj saradnji i da ustupaju radnika na period do godinu dana, ali i preko toga perioda bez saglasnosti radnika. Više nema disciplinskog, nikakvog drugog postupka, jer u jednom dijelu zakon to predviđa, ali u drugom dijelu zakon ostavlja mogućnost da se to pitanje rješava onako ad hoc kako to anticipira poslodavac, znači u nekom kratkom postupku od 5 dana. I još mnogo, mnogo drugo od toga.
Mi smo ovih dana upravo i čuli apostrofiranje tih osnovnih zamjerki na prijedlog novog zakona o radu. Niste mi odgovorili na pitanje kakve konkretne efekte očekujete od kampanje u kojoj ste krenuli.
Očekujemo, uputili smo javni poziv prvo elektronskim i štampanim medijima da u ovom izuzetno važnom trenutku za sve zaposlene i buduće zaposlene u Crnoj Gori, ali i za ukupno državu, jer mislim da ovom našom kampanjom mi želimo dugoročno sačuvamo socijalni mir u Crnoj Gori, da otvore svoje medije, da ponude taj prostor, da mi razminimo argumente, jer imamo situaciju da se na naše pozive predlagač ne odaziva. To dakle mi uradijući u kliničkom centru, vidjet ćemo da li će na ovim budućim tribinama to učiniti. Mi mislimo da mi to rade zato što nemaju adekvatne i valjane argumente, a pozvali smo kompletnu sindikalnu javnost, sve zainteresovane subjekte i intelektualce da podrže nas ukoliko cijene da su naši argumenti valjani, da nam upute svoju pismenu podršku putem faksa ili na našu adresu i računamo da ćemo na kraju kampanje imati sasvim dovoljan broj takvih podrški da to uputimo predlagaču vladi, ali i parlamentarnim strankama u Crnoj Gori, da se ni po koju cijenu ovakav nacrt zakona ne uzme u razmatranje. Zato što država Crna Gora u ovom trenutku nije spremna da ide u dalju liberalizaciju našeg tržišta rada i ovih ugovora o radu dok se prethodno ne zaokruži taj socijalni program koji bi država bila dužna da donese, jer pazite, Crna Gora jeste jedna perspektivna i resursima bogata zemlja sa malim brojem stanovnika, ali u ovom trenutku u Crnoj Gori nacionalni dohodak dijeli se, koji svi zajednički stvorimo, dijeli se naopako, a kad to kaže mislim da 1-2 procenata ukupno stanovništva uzima 99% tog nacionalnog dohotka, dok svih ostalih 97-8% uzima onih 1% nacionalnog dohotka. Ta srazmjera mora da bude okrenuta i onda u tim nekim novim uslovima možemo da pričamo i da vodimo socijalnog oko toga, dijalog oko toga kako da uspostavimo ravnotežu u tim odnosima na relaciji poslodavac i zaposleni.
Gospodine Kekoviću, istovremeno dok vaš sindikat agituje protiv novog zakona o radu, drugi sindikat, da tako kažem, pokušava da sa socijalnim partnerima izdejstvuje povećanje minimalne cijene rada. Ostavlja li to radnika zbunjenim, ko se zapravo više bori za njegova prava i kažite mi, mada je to velika tema, kako će se završiti taj sindikalni dualitet koji je po nekima politički instruisan, odnosno tvrdi se kako je krilo na čijem je čelu Danilo Popović pod pokroviteljstvom vlasti, a vaše takozvano reformsko krilo pod uticajem opozicije?
Pa iskreno znam da ide ta priča da smo mi politički eksponenti, da smo mi plaćenici pojedinih političkih partija, da smo mi antidržavni, antireformski, ali to je bila jedna očekivana kampanja koju smo mi u samom startu kada smo krenuli u februar ove godine pretpostavili. Nažalost, ona je bila mnogo snažnija nego što smo očekivali i to nama smeta jer mi možemo se bavimo sindikalnim stvarima. Ali vi znate da je kampanja krenula zato što je to bivše rukovodstvo 6 mjeseci odlagalo svoje izbore i zato što mi u državi Crnoj Gori u ovom trenutku imamo jednu situaciju u kojoj država podržava to bivše rukovodstvo. Kod nas se sumnja među članstvom da se to upravo radi zbog ovog zakona o radu i zbog potrebe da u tom takozvanom socijalnom dijalogu to bivše rukovodstvo stavi potpis i saglasnost i na ovaj zakon. Znači, postoje svi pokušaji da se mi izbacimo iz pregovora i o cijeni rada i o zakonu o radu i da se ovdje postavi kao partner neko ko odgovara državi. Međutim, stvarnost je drugačija. Mi smo većinski sindikat, mi smo sindikat koji predstavlja elitu.
Znači, odbacujete da ste pod bilo kakvim političkim uticajem?
Apsolutno, apsolutno. To će pokazati i budućnost, ali već se sada vidi da je članstvo prošlo tu prvu nervozu i ajde da kažem neke kuhinje koje su pokušale da nam lipe neke prljave etikete.
Bio to Srđan Keković, generalni sekretar Saveza sindikata Crne Gore.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Slijede priče iz regiona. Građani Hrvatske zatečeni su novim talasom poskupljenja posebno prehrambenih proizvoda, od kojih su neki poskupili i 50%. Osim toga, najavljuje se novi rast cijena struje i grijanja, zbog čega ekonomisti upozoravaju na opasnu spiralu koja bi mogla izazvati inflaciju i ugroziti privrednu stabilnost. Sindikati u međuvremenu prijete masovnim protestima. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Gotovo i nema građanina koji ovih dana ne izlazi iz dućana pod stresom i proučava zašto mu je račun tako velik, a u vrećici tek nekoliko uobičajenih stvari.
Računao sam 50 kuna, ja platio 80. To je 30 kuna gore. I nema tu, ne trebate, morate ići vi to obilaziti, ali nema tu govora. Ulje 16 skoro. Bilo, ja sam ga kupio po 8-9 kuna. E, nevjerovatno.
Pa to je 50% skoro poskupljenja. Velim od povrća... Voća, evo grožđe, mami, kupila sam 24 kune, pa to nije normalno. Ne znam šta bi čovjek rekao više, zbiljam, šokirani ostanete, to je zbiljam prevršilo svaku mjeru već.
Sve nam je poskupilo, poskupilo je meso, poskupilo je mlijeko, poskupilo je, vidite, voće, povrće, evo.
Ne. Ulje, 15 kuna.
Ulje.
Dupla.
Grincek za juhu, jaja su otišla, jaja su otišla gore puno. Svaki tjedan ide gore.
I stanarine kažu od prvoga biti 50% gore. Recite, jedan stan od 30 ili 40 kvadrata, vi date svoju mirovinu za nje, za stan.
Ma joj, pustite, kako ne. Poskupila je tak da više ne mreš ne živjeti, a kamoli kupovati kaj.
Da vam pravo kažem, ja sam prije došla u trgovinu, uzela sam što mi trebalo. Došla na blagajnu, patila, ošla kuć. A sad idem pa brojem, kad dođem na blagajnu, malo me ne trpi tlak. Ozbiljno.
Ekonomski analitičar u Savezu samostalnih sindikata Hrvatske Domagoj Serdebar upozorava na osjetno pogoršanje socijalne slike Hrvatske.
Znači, po cijenama se izjednačavamo sa zemljama zapadne Europe, po kupovnoj moći smo i na 29. mjestu, prosjek europski 11.998 eura kupovne moći po glavi stanovnika. Hrvatska ima 4565 eura.
Prema istraživanjima nekih hrvatskih medija, samo 11% građana vjeruje da će im idućih mjeseci biti bolje, što se poklapa i s procjenama o svega 10% bogatih i 90% siromašnih Hrvata, koji su svojom zaradom i minusima na tekućim računima i do sad jedva uspijevali pokriti tek režije i hranu, sve ostalo je bilo luksuz. Ljudi najviše strahuju od novog poskupljenja energenata, koje se očekuje početkom godine, čak 50%, a ekonomisti upozoravaju na moguću inflacionu spiralu koju će biti teško zaustaviti. Domagoj Serdebar.
Godišnji prosjek rasta cijena je bio otprilike oko 2,5-3% u zadnjih par godina, čak je bio i manji. Sad je na mjesečnoj razini cijena porasla 3,5%, što znači da će na godišnjem prosjeku ovaj porast cijena iznositi gotovo 5% u Hrvatskoj.
To znači da bi se i s povećanjem plaća od čak 5% ostalo na istom, a kamoli što većini plaće neće ni rasti.
Ne znam, sa 2600 kuna osobnog dohotka ne znam kako ću preživjeti.
To je baš tragično u biti, tragično da ljudi rade... za želudac, ništa drugo.
Naravno da su poskupljenja u Hrvatskoj, kaže neovisni ekonomski analitičar dr. Mladen Vedriš, posljedica poskupljenja energenata i hrane na svjetskom tržištu, ali velikim dijelom i vlastite unutarnje situacije.
Jer ne samo da se mora na nacionalnoj razini utjecati određenim mjerama, poticajima, rasterećenjima, poreznima na tu razinu cijena, nego i tekako pratiti što se događa na lokalnim razinama, kako gradovi pojedine općine formiraju svoje cijene, jer kako god da je dio troškova opravdan, on se ne smije pretvoriti u stampedo, on se ne smije pretvoriti u inflacijsku spiralu, jer znate, nakon toga počinju potpuno legitimni zahtjevi sindikata da se povećaju nadnice i naprosto sve to skupa može se pokrenuti jedna lavina koja ne bi bila dobra za stabilizaciju ne samo gospodarstva, nego ukupnog društva.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Na talasima radija Slobodna Europa slušate program za Crnu Goru.
Iz Zagreba prelazimo u Sarajevo, gdje se i dalje priča o spektakularnoj pljački na koji se dogodio u srijedu na tamošnjom aerodromu, kada su nepoznata lica obučena u policijske uniforme odnijeli više od 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Da li je Sarajevo postao grad opasan za življenje, kako su to nedavno objavili i britanski mediji, istraživala je Dženana Halimović.
Četiri pljačkaša su jučer oko 15 sati po hollywoodskom scenariju bez ispaljenog metka iz kargo odjela Međunarodnog aerodroma Sarajevo iznijeli pošiljku ABS banke sa najmanje 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Direktor granične policije Bosne i Hercegovine Vinko Dumančić kaže kako su pljačkaši bili maskirani i obučeni u policijske uniforme.
Imali su kapuljače na glavi sa Q7, su ušle unutra ovoga policajca, graničara su faktički naslonili mu dugu cijev na čelo, na sjeporcu, oduzeli mu oružje, prisili ga da legne unutra u kargu gdje je taj novac bio, gdje treba ići dalje, su isto tako polijegali i to je sve izgledalo kao na filmu. Za par minuta su nestali, da bi nakon jednog izvjesnog vremena kilometar udaljeno od zračne luke načno zapaljeno to vozilo, a njih nema.
Pljačka je, vjeruje Dumančić, pomno organizovana.
Činjenica je i navodi sve na to da su ti pljačkaši imali sigurno neku dojavu ili iznutra. Ima tu puno tih faktora koji su uključeni u to osiguranje, ali ja mislim da će istraga pokazati.
Posljednji događaj također skreće pažnju na stanje bezbjednosti u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, koji je nedavno u britanskom magazinu The Times opisan kao sajam trgovaca drogom i ljudima, te da su neki dijelovi grada postali pravi divlji zapad koji kontroliraju mafijaški bosovi. Komesar policije kantona Sarajevo Himzo Selimović smatra kako navodi Timesa ne stoje.
U Sarajevu nema niti jednog dijelića teritorije da građani ne mogu bezbjedno se kreću 24 časa, a samim tim nema ni mjesta gdje policajac redovan u patroli nema pristup slobodan 24 časa za poduzimanje službenih mjera i radnje od strane policije.
Selimović kaže da je broj teških krivičnih djela mnogo manji u odnosu na druge evropske gradove, te da je procenat rasvjetljenosti slučajeva najbolji pokazatelj stanja rada bezbjednostnih struktura.
Ja ću vam reći da je u Sarajevu od 2000. godine do današnjeg dana izvršeno 92 krivična djela ubistva. Procenat rasvjetljenosti je izuzetno visok, nepunih 92% je procenat rasvjetljenosti tih krivičnih djela.
Bivši ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, a danas zastupnik u kantonalnoj skupštini Nermin Pećanac, kaže kako se unatoč svemu ni sam ne osjeća dovoljno sigurnim u svako doba dana i na svakom mjestu u Sarajevu.
Krivo se u to da je dobra situacija, a imate građane s druge strane koji su isprepadani, ugodno se ne osjećaju, ja kažem, pogotovo u noćnim satima, pogotovo u nekim kvartovima, bez obzira što policija može ući u svaki kvart, to je tačno. Ali isto tako u nekim kvartovima ljudi se sa prvim mrakom i zaključavaju. Najbolji posao u ovom gradu što se napravio, to su blindirana vrata, prodaja blindiranih vrata, to sad znači odmah koliko ljudi i građani vjeruju u institucije države.
S obzirom na blizinu entitetske granice, rascjepkanost policije i zakone koji u pojedinim segmentima više pogoduju kriminalcima nego pravdi, ovakvi napadi ne iznenađuju. Slažu se sagovornici. Političko uplitanje ima višestruke posljedice po bezbjednost, kaže Pećanec, te navodi primjer.
Mi smo u Sarajevskom kantonu donijeli zakon o nošenju, upotrebi oružja, međutim sa raznim amandmanima iz nekih sitnih stranačkih interesa mi smo apsolutno taj zakon razvodili tako da oni gubi smisao neku zbog čega smo ga i donijeli.
Pored nekoliko policijskih struktura sa različitim uniformama ne iznenađuje što ih se može kopirati i ne prepoznati, jer svaka ima svoju. Stoga ne treba da čudi što ovo nije prvi put da se na području Sarajeva događaju pljačke u uniformama policijskih snaga. Tek jedan od primjera je i otmica vozila Volkswagen Touareg u sarajevskom naselju Dobrinja, kada su maskirane osobe istirale vozača i putnike, predstavivši se kao pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine. Pritom, mehanizam zaštite po kojem bi se lažne uniforme prepoznale ne postoji, kaže Dumančić.
Možete svugdje naći zaštitu u odoru i ima ih na sve strane i to je teško stvarno. Ma koliko je bio mehanizam zaštite, samozaštite, razduživanja tih odora u svim agencijama policijskim, ljudi danas vidite šta rade, falsiraju isprave, putne isprave, novčanice, malte ne savršenstvo, su došli do savršenstva, kamal neće naći odore zaštite, mislim da to njima nije nikakav problem.
Povrh svega, jučerašnja istraga na licu mjesta nekoliko sati je bila na čekanju dok se odluči koje je tužilaštvo nadležno za slučaj. U konačnici prvu istragu obavilo je kantonalno, a nastavlja Državno tužilaštvo i Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine. A dok su tužioci rješavali dilemu, pljačkaši su zapalili automobil s oružjem i već bili dovoljno daleko. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I podsjetimo se naslova dana. Trojka konta grupe bez daljih preporuka za Kosovo. Iran i dalje prijetnja za Ameriku, upozorio Robert Gates. Mušaraf vanredno stanje u Pakistanu ukida 15. decembra. U Republici Srpskoj izborna tišina pred jutrašnje predsjedničke izbore. Sa vama su, poštovani slušalci, u studiju u Pragu bili Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i prijatan vikend.